Krásné páté květnové odpoledne. Na dvojce v pravidelný čas začínají příběhy z kalendáře. Klidný a nerušený poslech vám přejí Jitka Novotná
a Honza Čenský. A já bych si moc přál, aby po nerušeném poslechu následoval klidný podvečer a naši posluchači měli čas vytáhnout z knihovny knížky svého dětství, o kterých dnes právě bude řeč, a znovu je prolistovat. Já to tedy, Jitko, dneska rozhodně udělám.
Opravdu? Mm-hmm. Skvělý nápad, Honzo. Tím si naznačil, že ty příběhy, jejichž autora nebo autorku si dnes připomeneme, nestárnou a že baví děti už možná čtvrtou generaci.
Já bych se rozpovídal ještě víc, ale na tomto místě smíme pouze naznačovat. Takže navrhuji pustit se do indicí.
Ta první se opravdu nabízí a je půvabná. Sedmikráska.
Mě na druhé pozici napadá Flóra.
Výborně, já to nezakončím faunou, ale svým způsobem zůstaneme v rostlinné říši. Muchomůrka.
Teď to, milí posluchači, možná vypadá, že jsme na stopě nějakému biologovi, či dokonce doktorce přírodních věd. Zkuste si s těmi slovíčky pohrát, třeba vám to během úvodní písničky do sebe všechno hezky zapadne. Náš dnešní příběh z kalendáře na dvojce bychom mohli začít v Londýně v roce 1885. Tehdy se tam narodila holčička jménem Elsie Riceová. Byla ze sedmi sourozenců, rodiče nemohli dát všechny na studia, a tak mladinká Elsie začala rovnou pracovat.
Byla šikovná na šití a tak si našla místo švadlenky v oděvním domě. Šlo jí hlavně vyšívání a výzdoby toalet, které tenkrát londýnské dámy nosily.
Ulice Down Street, kde Elsie pracovala, byla na přelomu století centrem odívání. Stál tam jeden módní dům vedle druhého a oblékal se tam bez nadsázky celý svět. A také tam jezdili na zkušenou krejčí z různých koutů světa.
Tehdy bylo běžné, že mladý řemeslník z Prahy sedl na kolo, dojel až do Paříže, kde kreslil modely a po návratu do Prahy je šil. Z dnešního pohledu rozhodně nesmírně dobrodružné. Jeden takový krejčovský světoběžník, jmenoval se Troníček, zakotvil na několik let také v Londýně.
No a tam se Troníček potkal s Elsie. Zamilovali se do sebe, v roce 1908 byla veselka a po pár letech se přes velkou nevoli anglické rodiny přesunuli do Prahy.
Tady založil mladý krejčovský mistr s kolegou, kterého potkal na anglické zkušené, oděvní firmu Modes Robes Troníček a Baštář. Dařilo se jim, šili například pro Emu Destinovou a také pro manželku pana prezidenta Charlotte Masarykovou. Když za ní pan Troníček jel do Lán, bral sebou svou ženu Elsie, aby si obě dámy mohly popovídat anglicky.
Je pravda, že se mladé paní Troníčkové po Londýně stýskalo. V Praze si i kvůli jazykové bariéře moc přátel nenašla. A tak se hodně uchýlila sama k sobě. A také ke květinám, které nesmírně milovala.
Za oknem pěstovala sedmi krásky. A když se jí v roce 1923 narodilo děvčátko, hned věděla, jak je pojmenuje.
Počkej, Jitko, já o žádné sedmi krásce Troníčkové nic nevím. Navíc to zní jako pohádkové jméno pro lesní vílu.
To bych řekla. No a co Daisy, Honzo? To Aha. je anglicky sedmi kráska. V Anglii nebo v Americe se jedná o poměrně běžné jméno. V tomto případě tedy Daisy Troníčková, později Mrázková.
Jo, takhle, tak to je jiná. 5. května 1923 se narodila hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, budoucí ilustrátorka a spisovatelka dětských knížek, paní Daisy Mrázková.
Pátého května roku 1923 přišla na svět malířka a autorka dětských knížek Daisy Mrázková. Jí také patří dnešní příběhy z kalendáře.
Ještě než začala Daisy chodit do školy, rodiče se rozvedli a ona zůstala sama se svou anglickou maminkou. Elsie a Daisy, nerozlučná dvojice. Nabízí se myšlenka, že se přestěhují do Londýna, ale zůstali v Praze. Poslyš, Daisy musela od malička přece mluvit perfektně anglicky, ne?
No to mě samozřejmě taky napadlo. Říkala jsem si, že na ní maminka mluvila nepochybně svou rodnou řečí, ale bylo to jinak. Elsie se snažila na svou dceru mluvit česky, i když si jazyk své nové domoviny nikdy neosvojila.
Daisy vzpomínala, že česká abeceda byla pro maminku nepřekonatelný oříšek. Naše A vyslovovala vždy A, I bylo vždy I a E zase I. Já, čtyřleté dítě, nervózní z každé špatně vyslovené české hlásky, jsem si s ní dala velkou práci, ale bylo to úplně marné.
V novinách tehdy vycházela rubrika s názvem Ženy čtou a malá Daisy se snažila naučit maminku ten název vyslovit. Chytře si pomohla anglickým spojením which toe, což znamená který palec. Přestože tento obrat v rodné řeči vyslovila Elzí bezpečně správně, v češtině vždy přečetla ženy sťot. Daisy to po čase vzdala a nabyla dojmu, že zatímco my Slované se anglicky naučíme velmi dobře, anglosaské národy dojemných niancí našeho jazyka nikdy neproniknou.
Přestože si maminka Elzí s českými příbuznými moc nepopovídala, měli ji velmi rádi. Říkali antinka, něco jako tetička. Uměla krásně šít, šatičky, kabátky, kožišky a dokonce i hračky.
Seděla dlouhé hodiny v kuchyni u stolu, u šicího stroje a naproti ní malá Daisy s blokem a barvičkami. Už tehdy chtěla být malířkou. A zřejmě se chystala i na svou spisovatelskou dráhu, protože mamince psala dopisy, které jí přes stůl posílala. Na poštovní známku kreslila anglickou královnu.
Maminka jí za svou roztomilou češtinou vyprávěla příběhy. Třeba o tom, jak jako malá strávila několik let s dědou a babičkou na britském ostrůvku. Když šli do kostela, museli přejít několik luk. Malá Elzí šla s nimi a narovnávala všechny sedmikrásky, které prarodiče pošlapali. Byla okouzlená přírodou.
Vidíš, tak to Daisy dostala do vínku od maminky. To narovnávání sedmikrásek, aby ne, když to byly jmenovkyně, ale i vztah k přírodě jako takové. Ten je totiž v jejich knížkách naprosto zřejmý.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si připomínáme narození ilustrátorky a spisovatelky Daisy Mrázkové. Daisy, co bys chtěla od Ježíška? Blok a barvičky, zněla prý vždycky odpověď hrdinky dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, malířky a spisovatelky Daisy Mrázkové. Někdo má o své budoucnosti zkrátka jasno už od prvních krůčků.
Přestože chtěla vždycky malovat, nastoupila Daisy nejprve do učitelského ústavu. Její maminka si totiž pro dceru přála jistotu a zajištění v penzi. Daisy se ale svého snu nevzdala a i když se jí na učiteláku docela líbilo, přihlásila se po maturitě tajně na umělecko-průmyslovou školu.
Na talentovkách ji mimo jiné zaujala i mužná záda v černém manžestru, která seděla před ní. Patřila dalšímu uchazeči o studium, Jiřímu Mrázkovi. Po zkoušce ji doprovodil domů a i když to bylo uprostřed války, prožili spolu nejkrásnější léto.
Když Němci umělecko-průmyslovou školu zavřeli, odjeli spolu tehdy už novomanželé Mrázkovi k přátelům na Vysočinu. Žili v úzké světničce jen s postelemi, jedli z jednoho talíře. Jiří maloval, Daisy pekla bramborové placky a objevovala přírodu. Další mezník, který výrazně ovlivnil její budoucí tvorbu.
Po válce se Mrázkovi vrátili do Prahy. Jiří dostudoval, Daisy už byla těhotná a v dalších 6 letech přivedla na svět 3 děti. Do školy se už nevrátila.
Ale malovat rozhodně nepřestala, naopak. Vytvořila svůj první opravdový obraz, po kterém toužila. Byla to sehnutá krasobruslařka, jak si zavazuje tkaničku. A Daisy z něj měla obrovskou radost.
V té době hodně portrétovala a protože neměla zpočátku dost modelů, kreslila sama sebe. Pak svou dcerku Veroniku a později přátele, kteří jí ochotně seděli modelem.
Jejím nejlepším učitelem, jak sama řekla, byl nakonec manžel Jiří. Ze svého ateliéru na Letné jí přinesl stojan, naučil ji napínat plátno, její tvorbu s ní rozebíral a povzbuzoval ji. Navíc trval na tom, že se budou dělit o domácí práce, velmi sympatické.
No, Jitko, to říkáš tak, jako by to u nás mužů nebylo běžné. Já se nádou také snažím. A my ju třeba nádobí, když máme myčku, jak to dělal Jiří.
Jestli pak taky své ženě skládáš básničky?
To bych si nedovolil. Nejsem si jistý, jestli by to pochopila správně.
Manžel paní Daisy si říkal myč noční. Měl totiž nádobí zásadně v době, kdy rodina spala. Ráno měla paní Daisy na vrchu třpitivého nádobí lísteček s básničkou. Byla to velká poezie, třeba Nádobí se samo neumije, od toho však tady myč noční je. Zas voda ve dřezu myče k umytbě nouká a myč ten s dojetím nahoru nádob kouká. To koukáš, co?
To byl profesionál. Klobouk dolů.
A nebo myč noční odmítá hrdinou býti zván. Jen věnec skromnosti nechť zdobí jeho skráň.
Mám se ještě hodně co učit. Daisy Mrázková je hlavní hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Narodila se 5. května roku 1923 a stala se z ní úspěšná ilustrátorka, malířka a spisovatelka dětských knížek. Inspirací jí byl nejenom její manžel, výtvarník Jiří Mrázek, ale také její maminka, která byla z Anglie, ale především to byla příroda.
Připomeneme vůbec první knížku, kterou Daisy vydala ještě jako holčička v jediném vzácném exempláři, stejně jako její cestu pod střechu renomovaného nakladatelského domu. Neopomeneme plyšové miláčky, kteří okouzlili Daisyna syna Cyrila, ji samotnou a skrze její knihy pak spoustu malých čtenářů. No a také zmíníme neblahý čin jednoho z našich bývalých prezidentů, za kterým stála slušná porce ješitnosti a malosti. V příbězích z kalendáře na dvojce vám dnes vyprávíme o Daisy Mrázkové, malířce a spisovatelce. Poslyš, Honzo, jejím knížkám pro děti se musíme věnovat.
Souhlasím, ta první vyšla v roce 1965 a...
Počkej, to bereš nějak hopem. Daisy svou první knížku vydala na vlastní náklady už jako malá holčička.
Aha.
Maminčinou jehlou sešila obrázky, které tehdy dostávaly děti v obchodě ke každému nákupu. Tato vzácná publikace měla pouze jeden jediný výtisk, určený pro samotnou autorku.
Dobře, když to tedy bereme od dětských bačkůrek, musíme také zmínit knížku, kterou Daisy Mrázková vytvořila pro své děti.
To je pravda. A nebyly to pohádky, ale hravá učebnice angličtiny. Daisy koupila památník, aby měla pevnou vazbu, a do něj kreslila příběhy holčičky, která bydlela v myslivně, a jejího kamaráda medvěda. Hanička Myslivcová zažívala s medvídkem různá dobrodružství, třeba šli spolu koupit boty a prodavačky se ho bály. Ke všem situacím pak paní Daisy psala slovíčka i s výslovností. Celé se to jmenovalo Old Brumley is Lonely a děti to milovali.
Já se vůbec nedivím. Když se v 60. letech ozval z rozhlasových vln náš Hajaja, zatoužila Daisy Mrázková potom, aby Vlastimil Brodský četl i její pohádky a poslala ty své ze šuplíku do redakce. Nejdřív jí přišla kladná odpověď, že její pohádky určitě využijí, ale za pár dní obdržela zprávu, že pohádek má Hajaja dost a na ty její se nedostane.
Za redakční šum se dodatečně omlouváme. Navíc o pár let později se pohádky paní Daisy k ústům pana Brodského stejně probojovaly.
Tomu ale předcházela první opravdová knížka, která jí vyšla v roce 1965. Konečně se dostáváme k tomu, co jsem chtěl říct právě na začátku.
Na jedné ilustrátorské soutěži se Daisy seznámila s redaktorkou Albatrosu Olgou Krejčovou, která ji požádala o kresby. A když si přečetla Daisyny texty, zavolala jí, že je to na samostatnou knížku.
Daisy Mrázkové se splnil dávný sen. Byla tak šťastná a plná vzrušení, že do nakladatelství musela běžet přes půl Prahy, aby z ní adrenalin aspoň trošku vyprchal.
Za pár měsíců vyšla její prvotina Neplač, muchomůrko, a Daisy za ní dostala od Albatrosu hned nakladatelskou cenu.
Spisovatelka a ilustrátorka Daisy Mrázková je hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Narodila se 5. května roku 1923.
Její příběhy vždycky vycházely z vlastní zkušenosti a jak napsal v recenzi na prvotinu Neplač, muchomůrko, František Holešovský, cituji, knížka vyrostla z autorčiny lásky k přírodě, kterou vidí očima se smysly dětství. Ostatně dítě vidí v přírodě i mnoho jiných obyvatel než jen ty lidské.
Jeden zvířecí knižní hrdina se dokonce zabydlel v domě spisovatelky na desítky let. Když se jednou Cyril, syn Daisy Mrázkové, vracel domů, našel u cesty plyšového medvěda. Opřel ho pouliční lampu, aby ho jeho majitel snáz našel.
Jenže druhý den tam byl Méďa stále. A tak ho vzal Cyril domů. Bylo mu sice už 18, Cyrilovi, ale jeho citlivá duše tam zablácenou opuštěnou hračku nějak nemohla nechat.
A protože měla citlivou duši i jeho máma, Daisy, tak špinavého plyšáka s utrženým uchem nevyhodila, ale naopak mu dopřála důkladnou koupel a zjistila, že se pod nánosem pahna skrývá krásná zlatohnědá barva a že i přes drobné úrazy je to moc pěkný medvídek.
Opatřila mu i růžové šatičky a klobouk a dokonce i jméno Flora. Už vám to něco říká?
Tak mě rozhodně ano, protože Můj medvěd Flora byla další knížka Daisy Mrázkové, napsaná právě o tomto plyšovém nalezenci, ze kterého se záhy stal stálý obyvatel domácnosti Mrázkových.
Jeho zachránce Cyril k němu přilnul a prováděl s ním psí kusy. Daisy našla Floru třeba u otevřené kredence s vyndaným nádobím, jako by to udělala ona. Jindy zas Flora hrála na kytaru nebo dokonce štrikovala.
Zkrátka patřila do rodiny a zůstala tam i v době, kdy Cyril po roce 1968 emigroval do Švýcarska. Po Flóře se mu stýskalo a tak si v novém domově pořídil medvěda Ursona, kterého pak vozil do Prahy.
Na hranicích ale Ursonka čekala drobná nepříjemnost. Celníci do něj sem tam píchli, aby zjistili, jestli v útrobách náhodou nepřeváží drogy. Naštěstí byl vždycky čistý a tak mohl vesele pokračovat na návštěvu za Florou.
Trošku mě to připomíná medvídka mistra Bína.
Spisovatelka a ilustrátorka Daisy Mrázková, o které si dnes povídáme, měla po tatínkovi české a po mamince anglické kořeny.
A tak proto přirozeně stála o to, aby její knížky byly přeloženy i do angličtiny.
Když dostala v roce 1965 cenu Albatrosu za knížku Neplač muchomůrko, neměla k naplnění své touhy daleko. V té době se totiž oceněné knížky automaticky do angličtiny překládaly a putovaly mimo jiné na mezinárodní veletrh dětské knihy v Boloni.
Cestu do světa její provutině ale zmařilo, řekněme, uražené prezidentské ego. V nakladatelské soutěži tedy ocenili i dětskou encyklopedii. Záhy ovšem vyšlo najevo, že pod písmenem N autoři nezmínili tehdejšího prezidenta Antonína Novotného.
Jako Novotná jeho rozhořčení samozřejmě chápu, ale vím zcela určitě, Honzo, že bych se kvůli tomu neurazila natolik, abych všem knížkám toho ročníku cenu odebrala a tím jim vlastně zmařila možnost překladu a cesty do světa, což tedy můj jmenovec v čele státu tehdy skutečně udělal.
Ale řekni mi jednu věc, proč si svou knížku, tedy Daisy Mrázková, nepřeložila sama, když měla anglickou maminku?
No je to zvláštní, ale neuměla anglicky dost dobře. O překlad se pokusila, nakonec to ale vzdala.
Její příběhy se za hranice Československa ale nakonec stejně dostaly. A to rozhodně nejen za humna.
Zrovna v době, kdy Daisy v rámci edice První čtení vyšla knížka o nalezené a adoptované hračce Můj medvěd Flora, hledali japonští nakladatelé v Albatrosu příběhy, kde bude hodně obrázků a nemoc písmenek. Když se totiž text napsaný latinkou převede do obrázkového písma, zabere to mnohem více místa. A tak se právě Flora dostal až k japonským dětem.
A nejenom on. Japonci přišli poetice Daisy Mrázkové na chuť. Představte si, že z její knížky Slon a mravenec dokonce předčítal jeden japonský kněz během bohoslužby. V Japonsku jsou asi 2% křesťanů. Kromě kázání a liturgického čtení si tamní většinou protestanti potrpí i na čtení ze života. V závěru dnešních příběhů z kalendáře na dvojce o Daisy Mrázkové mě, Jitko, napadá otázka, jestli se naše hrdinka někdy podívala do vlasti poloviny své rodiny.
Její maminka odešla z Anglie proti vůli svých rodičů a obnovit kontakty se podařilo až po druhé světové válce, kdy svou dceru a její rodinu nechali hledat přes Červený kříž. Elsie se do Londýna vypravila, ale samotná Daisy potom nijak netoužila. Žít chtěla v Československu.
Do Anglie se podívala jen jednou jedinkrát ve svém životě. V roce 1964 tam její muž, výtvarník Jiří Mrázek, odcestoval na měsíc pracovně a Daisy vzal sebou. Ilustrátorka na to vzpomínala jako na krásný čas. Prošly všechny galerie, navíc začínala Beatlemanie a tak dětem dovezli velkou fotku skupiny Beatles a setkali se s rodinou Daisyny maminky.
Po okupaci v roce 68 je příbuzní zvali do Anglie, už jim prý rozeslali postele, ale Daisy nedokázala Československo opustit. Doma byla vždycky v Praze.
Dá se dokonce říct, že na jedné adrese. V domě v pražských Nuslích žila neuvěřitelných 80 let. S maminkou, svým mužem a dětmi. Tam také namalovala všechny své obrazy a napsala všechny své příběhy.
Ty se po revoluci a po roce 2000 dočkali znovu vydání a zase oslovili srdce a fantazii těch nejmenších. Mimochodem, víš, Honzo, kde si můžeš koupit knížky Daisy Mrázkové?
A tak, Jitko, to snad je jednoduché v knihkupectví a na internetu, ne?
Ano, ale také v lékárně. Josef Marek, lékárník z Letohradu, prodával místo léků na nervy daleko raději například knížku Halo, Jácíčku.
To už je ale, Jitko, úplně jiný příběh.
Stejně jako ten, který máme připraven na zítřek. Každopádně vás srdečně zveme k jeho poslechu. Mějte se pěkně, naschledanou.